23 minutu goizeko 9etarako eta gaur Euskadi Irratiko Faktorian gonbidatu Jonan Fernandez Eusko Jaurlaritzako larrialdiei aurre egiteko labi batzorde teknikoaren koordinatzailea Fernandez jauna egunon.
Egunon.
Berriz ere, ari da pandemiak kezkarako datuak eta joerak erakusten goerako joera nabarmenarekin. Gipuzkoa gorrian sartuta, Bilbo ere bai, eta astebetean bi astetako 14 eguneko intzidentzia metatuak 60 puntu egin du gora. Uneotan 363an dago. Zein da aurreikuspena? Eskuartean duzuen proiektzioa zein da ikusita gorakadaren abiadura hau?
Bueno, atzo bertan batzorde teknikoa labiren batzorde teknikoa bilduta egon zen eta egoera eta prebizioak aztertzen egon ginen, ezta? Une honetan nik uste dut sarata gehiegi dago eta nahasmen gehiegi dago eta orduan nik uste referentzi objektibo batzuk agertzea komenigarria dela. Kontutan hartu behar da martxoaren 10etik hasi ginela ilotzen, gogoranzko joera martxoaren 10ean hasi zen, beraz 29 egun daramagu gogoranzko joera hortan. Kontutan hartu behar da urtarrileko igoeran 35 egun egon ginela gorazko joeran, eta urria zaroko igoeran 40 egun egon ginen gorazko joeran. Eta baita ere referentzi batzuk hartzeko, urria zaroko gorazko joeran, inzidentzia metatuan 840 punturaino iritsi ginen, eta urtarrilakoan 650 punturaino iritsi ginen. Beraz, honek ematen digu perspektiba bat, aztertzeko nun gauden, orduan, zure galdera, zein izan daiteke aurre ikuspena? Eskenatoki desberdinekin jokatu behar dugu, ezta? Gerta daiteke, urrengo 5-7 egunetan goia jotzea, goranzko joera hau, edo gerta daiteke lusatzea. Orduan, guk espero dugu urrengo egunetan goia jotzea, goranzko joera, baina aztertu inbiar da, ikusi behar da, zeren ikusi dugu aurre ikuspenak saliak direla, faktore asko daudelako jokoan, baina bueno, une honetan ikustet esan dezakegula denok askoz nekatuago gaudela, eta orduan edozein goranzko joera mina asko egiten digu, baina perspektiba edukitzeko jakin behar dugu askoz okerrago egon garela urtarrilan, askoz okerrago egon garela urrian.
Esan daiteke aurreko bi uin hoietan egun kopuru berdintxuan, lehenengo 40 egunetan, gero 35 egunetan, askoz ere gorago iritsi garela, orain 29 egunetan iritsi garena baino esan nahi duzu.
Hori da, horrela da. Orduan hori aspalditik hasi gera esaten, segurazki igoera hontan ez ginake hain goia gora joango, eta hori konfirmatzen ari da. Beraz, gaur 30 egun daramagu gorazko joeran, ikusi behar da urrengo 7 egunetan segertatzen den, ikusteko goia jotzen dugun, edo arrazoi batengatik edo bestengatik hau luzatzen den edo ez.
Ze esplikazio aurkitzen diozue gorakada honi? Datuak gora doaz, nabarmen batez ere, azkenengo bi aste hauetan, San Jose Zubitik bi aste igaro dira, hilabete da hilaren 9an, martxoan, erkidego mailako mugikortasuna ere berri zabaldu zela, zari egozten diozue gorakada hon?
Bueno, ikasi dugu baita ere eta ikusi dugu oso arriskutsua dela kausa-efekto erlazioa jartzea faktore baten engan, ezta? Faktore asko daude jokoan eta faktore desbreinen batuketan aurkitzen da esplikazioa. Eta gero ez dugu biztati galdu behar, ez dela lekuko faktore bat, baizik eta faktore global bat da. Igoera, hau ematen ari da Europa osoan, estatu osoan, eta inguruko erkidegoetan ere bai. Beraz, faktore globalak daude, inertzia global bat daude, gonazko joeran, eta gero, hainbat faktore desberdinak, denak zehaztu zehaztu zehaztea oso zaila dela, ezta.
Inguruko tokiak aipatu dituzu. Toki askotan hau laugarren olatu bezala hartzen ari dira. Jaurlaritzati diozue dela bigarren olatuaren hirugarren goraldia edo hirugarren uina. Zergaitik desberdintasun hau?
Bueno, ba jetxieretan ez geralako 60tik bera jetxi. Udaran adibidez, lehenengo olatua pasasanean lortu gendun inzidentzia metatuan 60tik bera jotzea eta horregatik hortik hasi izan bigarren olatua. Geroztik ez gera erreferentzia hortatik jetxi eta horregatik esaten da o esaten dugu bigarren olatuan gaudela. Igoera desberdinekin, bai, bueno, nik uste dut hori ez dala oso garrantzitsua. Egoera aztertzeko edo irakurtzeko enfoke bat edo beste, baino importanteena da datu objektiboak edukitze esku artean eta pentsatzea etorkizunari begira, egon gaitezkela beste etapa berri baten aurrean. Aurre ikuspenak betetzen badira, ezta? Eta txertaketa aurrera baldin badijoa.
Aipatu duzu batzu labiko batzorde teknikoak bilera egin zuela, aholku batzordea, batzorde politikoa biltzeko premiarik ikusten da.
Bueno, hori lehendakariak erabaki behar du, pentsatzen dut lehendakariak ikusi nahiko duela urrengo egunetako joera zein dan, gakoa hor egon daitekelako, ez da? Konfirmatzen baldin bada, Goia jotzen dugula urrengo egunetan, eskenatoki baten egongo gera, eta hori ez bada gertatzen beste eskenatoki baten egongo gera, eta horren arabera lehendakariak deituko du bilera lehenago edo berandago.
Eta atzoko bilera horretan neurriren bat ukitu beharrik edo neurriren bat zorroztu beharrik ikusi da?
Ez, atzo aztertu zan egoera eta ikusi zan uneontan hartutako neurriak egokiak direla eta egin behar dana da neurri horiek bete edo bete arazi eta hortan konzentratzea indar guztiak. Dauzkagun neurriak indartsuak dira, eraginkorrak izan daitezke, baina bete egin behar dugu, hori dena betetzea garrantzitsua da.
Uneotan indarrean diren neurri murriztaile horietan, atentzioa eman zuen azkenengo labiren aholku batzordean, herriak eta lurralde historikoak gorri jartzeko referentziazko zifra, izatea 400 intzidentzia metatua, 1000 biztanleko. Aurreko zorroztaldietan 500 izan denean referentzia hori. Zergaitik kriterio aldaketa?
Bueno, pandemia aldatzen doalako. Eta horregatik daukagu biziberri plana, eta biziberri plana gaurkotzen dugu gutxienez 4 hilabetetan behin. Eta gaurkotze hortan, aztertzen dugu jarritako parametroak, lehen jarritako parametroak egoera berrian balio duten, edo zorrotzagoak izan behar diren. Eta ja, azkeneko biziberri planaren gaurkotzean ikusi izan hainbat neurriak hartzeko 500eko langa jetzi behar zala 400 erreferentzira, ezta? Lehen aipatu dudanagatik urrian inzidentzia metatua 850-eraino iritsi izan. Urtarrilan 650-eraino iritsi zen. Urrengo pausua helburua zer da? Beste igoera bat baldin bada, al baldin bada, 500tik bera egotea edo 450-etik bera egotea edo 400tik bera egotea. Horregatik mailak eta erreferentziak jetxi egiten dira eta horregatik 400eko langa jarri zen biziberri 3 planaren parametroen artean.
Ikusi dugunez eta ikusten ari gara egunez egun intzidentzia metatua gora doa, mapa gero eta gorriagoa geri da, ez al litzateke zuhurragoa neurriak orokortzea, orain laranja dauden herri hoiek gorri jarrez daitezen?
Bueno, ikusiko da, urrengo egunetako emaitzen arabera, hori izan daiteke aukera bat, baino benetan Goia jotzen baldin badugu urrengo egunetan, ba orduan hartutako neurriak egokiak eta neurrira egindakoak izan direla ikusiko da, ezta? Berriz, joera, goranzko joera aurrera jarraitzen baldin badu, ba orduan pentsatu beharko dugu beste neurriak hartu behar direla.
Lehen aipatu duzu, egoera desberdina dela nekearen ikuspuntutik baita ere. Iruditzen zaizu gehiago kostatzen ari dela neurriak zorrotz betetzea?
Orokorrean ez. Nik uste dut gizartearen gehiengo haundi bat ondo betetzen duela neurriak, ulertzen dituela neurriak eta ados dagoela neurriekin. Baina badaude gutxiengo batzuk kostatze zaiela neurriak betetzea eta alde hortatik behin eta berriro errepikatu behar da neurri horiek betetzea bere biziko garrantzia daukatela.
Osasunaren, neke pandemiko horren eta ekonomiaren arteko oreka ia ezinezko hori aipatu zuen lehendakariak azkenengo neurriak indarrean sartu ziren momentuan. Iruditzen zaizu horrek oreka horretan zorrotzago jokateak ekar ditzakela osasunaren mesedetan onurak? Alegia, aste santuan esate baterako, aste santu atarian esaten zen, ez zirela neurria zorroztuko, azkenean ikusi zen zorroztu ziren, baina salbuespen desente jarrita. Horrek ez aldu, nolabait sortzen nahasmen bat eta jendearen artean baita ere, bete ez bete zalantza hori areagotzen?
Gure ardura da oreka bat bilatzea. Osasuna defendatzea da printzipio nagusia, baina hortik aurrera orekak bilatu behar dira, alik eta kalte gutxien sortzeko gizartean, familiengan, enpresengan eta bide batez epidemiari aurre egiteko. Eta momentu guztietan oreka hori bilatzen ari gera. Segurazki ez dugu beti asmatzen, baino ez badugu asmatzen berehala saiatzen gea zuzentzen. Eta erabakiak hartzerakoan kontutan hartzen dugu Europatik esaten zaiguna. Kontutan hartzen dugu estatu mailan hartzen diren erabakiak eta kontutan hartzen dugu gure adituak, gure batzorde teknikoan esaten digutena. Ez dira erabakiak hartzen beste kalkulo batzuk hartzen, ez da, baizik eta egoera zein den aztertzen eta prebizioak zeintzuk diran aztertzen. Eta horren arabera neurrira egiten dira erabakiak. Eta nik uste dut aste santu baino lehenago hartutako neurriak orain ikusi da egokiak izan direla. Ikusita zeintzuk izan diran joerak. Eta datorren astean ikusiko dugu noaino jarraipena eduki behar duten neurri horiek edo noaino behar diran beste neurri batzuk.
Zegatik diozu ikusten dela aste santu horreko neurriak izan direla egokiak, ze joera ikusten da?
Bueno, adibidez ikusi dugu Arabako kasuan sartu dela eremu gorrian baino atera egin dela, ezta? Orduan momentu oso delikatuan gaude eta aztertu egin behar da ondo neurriak nun eta nola hartzen dira, ez da? Eta momentuz prestatu dugu neurri batzuk aplikatzeko hoiek joera altuena daukaten herrialdentzako eta baita ere udalerritzako. Eta nik uste dut hori konprobatu dela egun hauetan, asmatu egin genuela hori horrela egiterakoan, ikusita orain zeintzuk dira emaitzak eta astelen hontan emango duen berrazterketa berriro hori aztertuko delako.
Hasizarete pentsatzen, diseinatzen alarma egoera osteko estenatokia, Sánchezek esandakoa betetzen bada, gaur hilabete geratzen zaio alarma egoerari.
Bai, hasi gera pentsatzen, atzo bertan batzorde teknikoan horretaz ere hitz egin zen. Momentuz informazio gutxi dago, gu argi daukaguna da dauzkagun erramientakin aurre egin behar diogu eraginkortasun handienarekin egoera honi, baita ere lasaitasun handienarekin, perspektibaarekin, ikusita nundi gatozen, noragoa zen, eta faktore guztia kontutan hartuta, ez da? Nik uste dut Jaurlaritzari edo Labiri edo tokatzen zaio faktore guztia kontutan hartzea. Ez bakarrik faktore bat edo bi edo hiru baizik eta guztiak eta guztiak ez badira gehienak, ez da? Eta orduan jokoan daude faktore asko. Eta momentu hortan eskenatoki desberdinak aztertzen ari gera maiatzaren 9tik aurrera.
Argi dago etxeratzea aginduari eragingo diola alarma egoera desagertarazteak, etxeratzea agindurik ezingo duelako Jaurlaritzak jarri, itxiera perimetralen inguruan ere zalantza handia daude, berez autonomia batek ez duelako hortarako eskumenik, ezta? Hori ere desagertuko litzateke.
Gutxi gorabehera hiru arlotan zailtasunak edukiko genituzke neurriak hartzeko, gaueko zean mugikortasunari muga jartzerakoan, baita ere taldearen zea kopuru personen taldetzeetan mugatzen danean eta baita ere itxiera perimetraletan. Eta hiru neurri hauek oso garrantzitsuak izan dira eta izan daitezke hemendik aurrera. Beraz, azterketa sakon bat egin behar dugu horren inguruan.
Eta orduan, jarraitu behar baldin bada neurri murriztaileak hartzen, zeren gainean oinarrituko dira neurri horiek edo zen neurri izango dira, zen neurriren gainean oinarrituko da pandemiaren kontrako borroka zentzu hortan.
Bueno, ikusi behar da, oraindik ez daukagula informazio guztia, eta jakin behar da estatuak edo gobernuak, Espainiako gobernuak, ze planteamentua egiten duen ikuspuntu juridiko batetik maiatzaren 9tik aurrera. Hori oraindik ez dugu ezagutzen. Orduan hori ezagutu gabe oso zaila da esatea gauza bat edo beste. Eta hortik aurrera gure eskumenak zeintzuk diran ondo ezagutzen dugu, eta gure aldeti behintzat, gure eskumenen barruan, hartu daitezken neurri guztiak hartuko ditugu beharrezkoa bada, ez da?
Bestalde, pandemiaren legea, ekaina aurretik ez da egongo, haren eskumenak ere edozein kasutan mugatuak izango dira gero, ez da?
Bai, bai. Ez du ematen hilabete baten gauzak alako aldaketa bat eukiko dutenik, ez da? Beraz, erramientak beharko dira, erramienta juridikoak eta bestelako erramientak ere bai. Kontutan hartu behar dugu, hemen gure auzitegi nagusiak zemuga jarri dizkigu, beste erkidegoetan ez dute eduki horrelako mugarik, eta orduan faktore guzti horiek kontutan hartu behar dugu.
Uda nolako irudikatu behar dugu?
Bueno, uda orain digoiz da jakiteko, baino espero behar dugu ba egoera hobeago baten egongo garela, baino oraindik prebentzio neurriak indarrean jarraitu beharko dute gizartean eta gure eguneroko ez dakit joeretan eta gure eguneroko ekintzetan. Beraz espero behar dugu itxaropenez udara, baino jakinda oraindik mugakin jarraituko dugula.
Ze puntutarainokoa izango dira arintzeak txertaketaren baitakoak neurri batean. Nola aurre ikusten duzu txertaketak eragingo duela neurrietan?
Ba, eragin handi aukiko du, zeren txertaketaren zabalkundea emango digu neurria ba lasaitasun gehiagokin edo gutxiagokin ibiltzeko, ez da? Beraz, hor dago nik uste dut puntu garrantzitsuena une hontan etorkizunari begira, gertatzen dena da zalantza asko daudela txertaketaren inguruan ikusten ari geran bezala, baina jakin behar duguna da Eusko Jaurlaritzaren aldetik eta Osasun Sailaren aldetik eta Osakidetzaren aldetik iritsiko diren txerto guztiak jarriko direla alik eta azkarren, eta hori dena egingo dela nazioarteko eta hemengo adituen irizpideak jarraituz, ez da? Eta alde hortatik ikuspegi egoki bat eduki behar dugu etorkizunari begira, orokorrean hobera egiteko perspektiba da, eta baino horrekin batera oso garrantzitsua da une hontan indarrean dauden neurriak betetzea eta betearaztea.
Eztabaida handi xamarra egonda maskaren legea dela eta senatua pasaden astean onartu eta gero lurralde arteko osasun batzordean berriz ere pixka bat arindu egin delako, nola ikusi duzu hori?
Bueno, gutxi gora bera azkenean onartu dena da gure lehendakariaren dekretoan jarrita dagoena, ez da, ba, zentzuzkoa dena. Beraz, ondo bukatu da, asuntoa, eta guazen aurrera, maskarila jartzea oso garrantzitsua da, eta salbuespen batzuk azpimarratu egin dira, logikoak dira salbuespen horiek, baina hortik aurrera, garrantzi guztia eman behar diogu maskarilari.
Esan diguzu, oraindik ere udan olakoa izango den irudikatzeko azkartxo dela, izango dela neurri batean txertaketak hartzen duen abiaduraren eta lortzen den immunizazio mailaren araberakoa, ekainerako dago berez Eurokopa aurre ikusita, badirudi jarri diren baldintzekin Bilbon ez dela Eurokoparik egingo, ez da?
Bueno, hori ez dago gure eskuetan, erabaki hori ez dago gure eskuetan zegoena zan, esatea, ze baldintzatan usten genuen
hori egiten.
Hori egitea posible zela publikoarekin. Eta kasu hortan ere osasun publikoaren erizpidetik aztertu dugu. Baldintza zorrotzak izan direla, bai, zorrotzak izan dira, baino egoera eskatzen du zorroztasuna. Eta denok nahiko genduke Eurokopa hemen jokatzea eta publikoarekin jokatzea, baino hori baino lehenago osasuna dago eta horregatik jarri dira neurri horiek eta itxaropen batekin baldintza horiek ba betetzea eta albaldin bada ekainan egoera hortan egotea.
Pasa den asteburuko finalaren ondoren datorren asteburuan beste badago, kasu honetan Athleticek duena kezkatzen zaituzte berriz ere iragan larun batean bezalako irudiak ikusteak.
Bai, kezkatzen gaitu, eta ez hori bakarrik, ez bakarrik kalean ikusten duguna, baita ere kezkatzen gaitu ba, etxeetan ematen diran bilkurak ere bai, ez da? Batzutan, elkarrekin bizi ez diren personak, taldeak, familiak eta lagunak elkartu egin dira partidua ikusteko, eta hori oso arriskutsua da, oso arriskutsua da, gune itxiak direlako, erlajatu egiten garelako, oiuak egiten ditugulako, maskarilak kentzen dugulako, beraz, ez kalean eta ez etxeetan, ez genduke olako bilkurak egin behar gure kontra doalako, eta ez bada gure kontra izan daiteke gure familiarren kontra edo gure lagunen kontra.
Jonan Fernandez, Jaurlaritzako larrialdi aurre egiteko labi batzorde teknikoaren koordinatzailea, eskerrik asko, gaur goizean Euskadi Irratian izateagatik.
Zuei mila esker.
Hurrengora arte.